Gepriyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Washington Awanistanyň gasmy islän müňler çadymy evakuasiýa etmek üçin goşmaça wagt gerek boljak tunaýdan soň Taliban Birleşen Ştatlaryň we halkara güýçleriniň 31 awgusta çenli iýide çekilmek üçin berilen möhleti uzaltmajakdygyny aýtdy. Talibanyň bu beýanaty 23 awgusta Kabulyň howa mendilinde bir awgan garawulynyň ölmeginden we 3 adamyň yaralanmagyndan soň şeýlede Awanistanyň gasmy islän 10 müňler çadymyň ýurdy terk etmek üçin mümkinçilik gözlenýär. Leýan wagtyn dedildi. NATO-nyň 2 resmi aýroportda gatnaşykdan soň ýagdaýyň gözegçilik astynda dygyny aýtdy. Taliban bolsa howa menziliniň daşynda öz söwüşçülerini yerleşdirdi we bu ýerde howpsuzlygy berja etmäge kömek edýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar we halkara güýçleri raýatlary we ejiz owanlary ýurtdan çykarmagy finansiýarka howa menzilindäki bulan bujarlykda 20 adam helak boldy. Krizis Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenin milli howpsuzlyk toparynyň goşunlary Awanistandan çykarmagyň möhletini uzaltmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýanlygy barada 21 awgustda aýtmagyna sebäp boldy. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson 24 awgustda uly 7 topornyň liderleriniň gysgaly ýygnanda Bidena basyş etmegine garaşylýar. Bu aralykda Talibanyň metbugat sekretary Suhail Shahin 23 awgustda Sky News agentligine beren interwýusunda şeýle adamyň ynamsyzlyk döretçekdigini belläp reaksiýanyň boljakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar ýa-da Beýik Britaniýa evakuasiýany dowam etdirmek üçin goşmaça wagt gözlejek bolsa ýok diýip jogap berer. Ýa-da ýeler bolup biler. Bu biziň aramyzda ynamsyzlyk döredir. Eger okupasiýany dowam etdirmek isleseler, bu reaksiýa döredir dip Talibanyň wekili Suhail Shahin aýtdy. Emma ol nähili netijeleriň bolup biljekdigi barada jekmejek maglumat bermedi. Biden Kabuldan 14 awgustdan beri 28 000 töwereg adamyň evakuasiýa edilenligini, heptäniň ahyrynda 11 000den gowrak adamyň gidenligini 22 awgustda aýtdy. Bu san diňe bir Birleşen Ştatlaryň harby uçuşlaryny däl etem charter we ýaran harby uçuşlary hem öz içine alýar. Germaniýanyň ýaraglyk güýçleriniň beren beýanatynda 23 awgustda Erden Kabulyň howa menziliniň demirgadyk derwezesinde dören ok atyşykda bir awgan gowrakçysy wepat bolupdyr. 3 adam yaralanypdyr. Twitter ulgamynda çap bolan maglumatda ok atyşygyň näwelli ýaraglyk adamlar Birleşen Ştatlaryň we Germaniýanyň güýçleriniň şeýlede aýroportyň gowrakçylarynyň arasynda dörenlik aýdylýar. Birleşen Ştatlar howa menziliniň töweregünde Talibanyň duşmany bolan ISIS-K ady bilen bilinýän Islam döwleti söwüşçüleriniň howpy barada alada bildirdi. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Jake Sullivan CNN telekanalyna beren beýanatynda bu howpy hakyky hem ýeti diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri evakuasiýa işlerini ýeňilleşdirmek üçin Taliban bilen hemme şäher gatnaşyk taklaýar. Biden aeroportyň daşynda müňler çadamyň ýygnanşanlygy sebäpli howa menziliniň töweregindäki perimetri giňeltmek üçin hyzmatdaşlyk edilenligini habar berdi. Adamlary çykarmak üçin mümkin bolduğuça çalt we gysgaly işleýäris dip Biden aýtdy we bu biziň wezipämiz, bu biziň maksadymyz dip bellädi. Prezident administrasiýasynyň Awanistan boýunça alyp barýan siýasatyny we Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň iýide çekilmegini ýene tasdiklady. Müňlerçe Amerikan, Britan we ýaran goşuny Kabulyň howa menziliniň gorawyny üpçün etdi we harby hemde raýat uçarlary, daşary ýurtlulary we owandyr alyp barýarka mehelläni uzakda saklamak we asudalygy üpçün etmek üçin görüşdi.